Bos días. Esta é unha grabación de audio de explicación do mapa conceptual de Rousseau que aparece na aula virtual. Co cal sería conveniente que antes de escoitar o audio virades o mapa conceptual, o que o fixerades inmediatamente despois de escoitar o audio, ou se podedes simultanear o audio co mapa conceptual, pois preferiblemente. Respecto do mapa conceptual, podríase casi decir que está dividido en dúas partes. A mitade superior, que correspondería a caracterización da natureza, o espazo que figura entre caracterización da natureza, sí, e xusto reconstrucción da sociedade, esa primeira parte donde se fala da caracterización da natureza humana, donde se fala do estado de natureza, donde se fala das primeiras sociedades humanas que aparecen, da degeneración da sociedade e da corrupción da natureza humana, esa primeira parte superior do mapa conceptual sería que correspondería co discurso sobre a orixe e os fundamentos da desigualdade entre os homes. Esa especie de narración, de relato histórico-antropolóxico do devir da historia, do devir da humanidade, do devir do ser humano que elabora Rousseau. E a parte inferior, a segunda parte do mapa conceptual, a parte que está comprendida entre ese apartado que pon reconstrucción da sociedade e a instauración dun Estado democrático, aínda que sería máis correcto falar da instauración dun Estado republicano, sería a parte que correspondería a do contrato social. Paso a abordar entón o que sería a parte do mapa conceptual correspondente a esa obra, que é o discurso sobre a orixe e os fundamentos da desigualdade entre os homes. Nesa obra, Rousseau aborda a presentación, a explicación da caracterización da natureza humana, como é o ser humano por natureza, o que implica necesariamente falar do home natural, do home que vivía no estado de natureza, dese home salvaxe que se caracteriza pola igualdade, pola sociabilidade, pola bondade innata, pola liberdade e por unha relativa autosuficiencia. Porque estos son precisamente os rasgos que definen non só o home salvaxe, o home natural, sino que son os rasgos que definen en conxunto o estado de natureza do que fala Rousseau. Igualdade, asociabilidade, bondade innata, liberdade e autosuficiencia. O estado de natureza en Rousseau, como en outros autores do contrato social, obviamente é un estado previo á instauración da comunidade política. Polo tanto, é un estado apolítico, prepolítico, donde todavía non hai Estado, non hai autoridade pública, non hai poder político, por non haber nin siquiera hai sociedade, porque os homes salvaxes son homes que viven afastados, illados, separados os uns dos outros. E como en todas as teorías do contrato social, se repite un idéntico esquema. Unha vez presentado o estado de natureza previo á aparición da comunidade política, hai un segundo momento de saída, abandono do estado de natureza. No caso de Rousseau, o abandono do estado de natureza é debido ás dificultades de subsistencia cos que se encontra o home salvaxe. Outro dos rasgos que definen o home salvaxe, que eu non mencionei con anterioridade, é a búsqueda da autoconservación. É outro dos impulsos naturais do ser humano. A autoconservación. A búsqueda da súa propia conservación. Esa autoconservación no estado de natureza atópase con serias dificultades. Antes falábamos de que o home salvaxe é autosuficiente, pero é autosuficiente relativamente. A súa dependencia da natureza é tan grande que cando escasean os recursos naturais dos que se nutre, dos que se alimenta, que lle serven para protexerse da intemperie, corre risco a súa vida. E esas dificultades de subsistencia son as que forzan o home salvaxe a sair do estado de natureza, formando as primeiras sociedades humanas, buscando colectivamente poder facer fronte a esas dificultades de subsistencia. Aparecen, polo tanto, o que serían as primeiras sociedades primitivas, primixenias, orixinarias de homes salvaxes, nas que, seguindo este relato antropolóxico histórico que elabora Rousseau no discurso sobre as orixes e os fundamentos da desigualdade entre os homes, nesas primeiras sociedades todavía se conserva a liberdade, a igualdade, a paz, esa bondade innata, esa conmiseración, esa compaixón dos homes salvaxes polo sufrimento dos seus semellantes. En definitiva, esas primeiras sociedades de homes salvaxes son todavía capaces de conservar aqueles rasgos do primeiro estado de natureza no que vivían individualmente illados, afastados os homes salvaxes. Por iso, moitas veces, cando se fala de Rousseau, falase de que en Rousseau existen como dous estadios, dúas etapas ou dúas fases dentro do estado de natureza. E é acertado decilo. Un primeiro estado de natureza, digamos, primixenio, orixinario, a primeira fase, donde esos homes salvaxes viven illados, afastados, é o home salvaxe solitario. E un segundo estadio, unha segunda etapa, unha segunda fase dentro do estado de natureza, donde os homes salvaxes se reúnen en sociedades, sociedades de homes salvaxes, de homes primitivos, que diría Rousseau, que conservan plenamente os rasgos originarios do estado de natureza, esa liberdade, esa igualdade, esa bondade innata, pero vivindo en sociedade. O punto de inflexión na historia da humanidade ven dado pola aparición da propiedade privada e dun poder arbitrario e ilegítimo para defender, proteger esa propiedade privada. Ese é o momento no que, segundo Rousseau, degenera a sociedade humana, surdindo a desigualdade, surdindo o sometemento duns a outros, e ese mesmo intre marca tamén o intre da corrupción da natureza humana, aparecendo un novo tipo de home que home civilizado. Vamos deternos un segundiño na explicación desta circunstancia histórica singular. Parafraseo a Rousseau no discurso sobre as orixes e os fundamentos da desigualdade entre os homes, donde nun dos pasos, nun dos momentos, nun dos argumentos dese discurso, Rousseau ven a decir algo así como: no momento en que un home cercou un terreo e dixo "esto é meu", surdiron todos os males da humanidade. Os homes uníronse crendo proteger os débiles, cando en realidade estaban protexendo os intereses dos ricos. Entón, deixo de parafrasear o texto, citei de memoria. Entón, esta pasaxe é relevante porque Rousseau considera que a aparición da propiedade privada é froito dunha usurpación, dunha apropiación indebida. No momento en que uns poucos se apropian do que hasta ese momento era de todos, e a propiedade decisiva, ben o explica Rousseau nesta pasaxe, é a propiedade da terra, porque a que xera riqueza e benestar e permite o sustento desas comunidades primeiras que existiron, no momento en que uns poucos se apropian do que hasta ese momento era ben colectivo, ben de todos, é cando xurde a desigualdade entre os homes, as desigualdades de propietarios, non propietarios, poderosos, desamparados, ricos e pobres. Porque ao mesmo tempo que xurden estas desigualdades, xurde tamén o sometemento e a subordinación dos pobres aos ricos, dos desamparados aos poderosos, xurde egoísmo e xurde a violencia, xurde un novo home, o home civilizado. Correlativamente á aparición da propiedade privada, tamén aparece un poder político ilegítimo e arbitrario, ou con outras palabras, a lei e a autoridade política sanciona, respalda esta usurpación, esta apropiación do que era de todos por parte duns poucos, co cal a lei e a autoridade sirven os intereses dos ricos e poderosos. E aquí tamén aparece unha referencia a un primeiro contrato social fraudulento, ilegítimo, un contrato social polo cal os individuos creen unirse para proteger os intereses de todos, cando en realidade protexen os intereses dos poderosos. Todo este relato que acabo de describir se correspondería co discurso sobre a orixe e os fundamentos da desigualdade entre os homes, co cal sodes conscientes da carga, da tremenda carga crítica que aquí está metida nesta obra, carga crítica que lle sirve a Rousseau para cuestionar, criticar e denunciar a corrupción, a degeneración das institucións políticas e da sociedade do seu tempo. Rousseau lanza unha ollada crítica sobre esa sociedade, sobre esas institucións políticas. E xusto neste intre, cando se abre digamos a posibilidade dunha reconstrucción da sociedade e dun reordenamento das institucións políticas, e isto precisamente será o obxecto de outra obra, da obra máis importante de Rousseau, que é do Contrato Social, obra que sirve de referencia, xa o temos dito, para certas reformas políticas, constitucionales, incluso de carácter revolucionario, caso da Revolución Americana, caso da Revolución Francesa, e obra que tamén obviamente inspira a democracia moderna. Moitas das nocións que nos asociamos coa idea de democracia, pois proceden de Rousseau, evidentemente, proceden de Rousseau cando no do Contrato Social. Obviamente Rousseau tamén recolle toda a tradición da teoría política republicana, recicla tesis de pensadores políticos republicanos de distintas épocas, empezando por Aristóteles, Grecia clásica, Atenas, continuando con Cicerón, República Romana, continuando con Marsilio de Padua, a Idade Media, e obviamente tamén con Maquiavelo, o Renacemento, nomeadamente Florencia. Paso a explicar sobre a base do mapa conceptual cales serían as ideas maestras do Contrato Social. Rousseau plantexa a reconstrucción da sociedade. É necesario reconstruir, refacer a sociedade, porque a volta ao estado de natureza disolvendo a sociedade non é posible. Entón, Rousseau que plantexa é reconstruir a sociedade tomando como referencia o estado de natureza. Por lo tanto, volve a aparecer a idea do estado de natureza como referente para ese contrato social, cousa que xa ocurre en Locke e en Hobbes. Quer dizer, o contrato social sempre toma como base o estado de natureza. Sí, facíao en Hobbes, facíao en Locke e tamén o fai en Rousseau. Entón Rousseau toma como referente o estado de natureza no sentido en que é necesario reconstruir a sociedade, refacer a sociedade, pero recuperando a liberdade, a igualdade e a paz, a bondade innata do estado de natureza. Por lo tanto, trátase de volver ao estado de natureza, pero sin sair da sociedade, saída que nin é recomendable, nin é posible. E como en todo contrato social, o contrato social se plantea en termos de, digamos, de renuncias e ganancias, de cesións e de beneficios. Entón, Rousseau plantexa que o contrato social implica a pérdida da liberdade natural, a liberdade da que disfrutaban os homes no estado de natureza, a liberdade do solitario, do individuo afastado dos demais. Renuncia a esa liberdade ilimitada do estado natural para ganar a liberdade civil, que o propio Rousseau di que é superior a liberdade natural. Superior por moitos motivos, entre outros porque seguimos sendo libres, pero vivindo en sociedade. A pregunta é, como é posible seguir sendo libre vivindo dentro dunha comunidade política sometido ás leis? E Rousseau resolve este aparente conflicto entre liberdade e comunidade política, entre liberdade e leis, a través desa equiparación de cidadán e súbdito. É posible seguir sendo libre vivindo dentro dunha comunidade política na medida en que somos ao mesmo tempo súbditos e cidadáns, súbditos das leis na medida en que obedecemos as leis, pero cidadáns na medida en que somos nos mesmos, en tanto que cidadáns, os que elaboramos as leis. Por lo tanto, seguimos sendo libres na medida en que obedecemos as leis, pero só obedecemos aquelas leis que nos mesmos elaboramos, en tanto que partícipes do poder legislativo da sociedade, en tanto que membros do poder legislativo, da asamblea legislativa, que obedecemos as leis, que elaboran as leis, perdón. Co cal, obedecemos as leis, pero non obedecemos máis que aquelas leis que nos mesmos nos dimos. Outra parte do contrato social implica o compromiso de seguir a vontade xeral. A vontade xeral é a vontade colectiva, a decisión mayoritaria, unánime ou mayoritaria da sociedade, aquelo que o corpo político decide que se faga. Esa é a vontade xeral. E Rousseau di que a vontade xeral é moito máis que a suma das vontades dos individuos. A vontade xeral, dirá Rousseau, non é a vontade de todos. A vontade de todos sería simplemente a suma da vontade, das decisións, dos intereses particulares de cada un dos individuos que compoñen o corpo político. A vontade xeral é moito máis que eso. A vontade xeral é unha vontade que mira non desde o punto de vista individual polo interese de cada un, sino que a vontade xeral é a suma da vontade colectiva de todos os integrantes do corpo político, de todos os cidadáns que son capaces de tomar decisións mirando non só polo seu interese, sino sobre todo polo interese de todos, polo que é mellor para o conxunto do corpo político. O contrato social implica o compromiso de seguir e respetar a vontade xeral. Sí? Someter a nosa vontade a vontade do conxunto do corpo político. O cal implica que cando a miña vontade, cando a miña decisión, cando os meus desexos, intereses e incluso o sentido do meu voto coincide co que se decidiu por parte de todos, ben. Pero cando non, implica que eu teño que seguir respetar o que se decidiu mayoritariamente. E por último, o contrato social fai fincapé na figura da soberanía popular. O soberano é o pobo. Soberanía, dende Aristóteles, é un termo que nós xa sabemos que se asocia co poder político. Quen ten a soberanía, ten o poder político. E Rousseau, seguindo Aristóteles, seguindo a Cicerón, seguindo a Marsilio de Padua, seguindo a Maquiavelo, establece que o poder político reside no pobo, reside na cidadanía. Polo tanto, a decisión que se leva a cabo é a decisión que emana, que brota, que xurde do povo, da cidadanía. Polo tanto, mediante o contrato social, Rousseau estima que se instaura unha comunidade política republicana. O corpo político, producto, resultado do contrato social é un Estado republicano. Ainda que no mapa conceptual puse en instauración dun Estado democrático, Rousseau non lle chama democracia a este réximen político. Chámalle republic. Do mesmo xeito que Aristóteles a ese goberno preferible de entre todos os sistemas de goberno, de entre todos os réximes políticos, o réxime político millor, segundo Aristóteles, é o que él denominaba politeía e que nos traducimos por república. E non lle chama democracia Aristóteles. A democracia sería un réxime político desviado, aínda que de todos os réximes políticos desviados, Aristóteles considera que a democracia é o menos malo dos réximes políticos desviados. E, de feito, a politeía, según Aristóteles, é unha especie de réxime mixto, el chama de constitución mixta, entre unha aristocracia e unha democracia. Sí? Pois Rousseau tampouco a este réxime lle chama democracia, como, perdonademe a expresión, Cicerón, ou perdonadme esta digresión, Cicerón, o mellor réxime político, tampouco lle chama democracia, chamalle res pública, a cousa pública, a república, e Maquiavelo tampouco lle chama democracia a ese réxime político preferible, republicano, no seu italiano florentino do século XV, que recorda moito galego, Maquiavelo a ese réxime político preferible chamalle o goberno largo, il goberno largo, largo, porque o poder político está en mans da maioría, dos moitos, do povo, da cidadanía. Este é o motivo, seguindo un pouco esta explicación da tradición republicana, pola que este réxime que nos asociaríamos, evidentemente, porque é equiparable a unha democracia, non é denominado democracia por Rousseau, sino que o nome que lle dá é Republic. Sí? Ok, con isto queda explicado o mapa conceptual de Rousseau.